21 век в държава член на Евросъюза. 1500 жители на неделино копаят канал, за да си осигурят вода за пиене. Българинът хвърля средно по 550 лева за лятната си почивка. Отпадна идеята за изграждане на стъклен аквариум в Пловдив.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
На 26 август, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. Безводието в Неделино принуди местното население да прокопае 3 километров канал за водопровод с доброволен труд за 48 часа. Надеждата на кмета на родопския град Стоян Беширов е водата от планинския извор да облегчи тежкия воден режим в града и околните села. За целта обаче утре доброволците ще трябва да изкопаят с кирки и лопати още 1 километър, за да бъдат захранени водоемите. Стоян Беширов е поискал спешна среща с премиера за решаването на проблема. Кметът на Неделино подчерта пред Дарик, че при липсата на вода за пиене и при липсата на канализация има опасност от епидемия, тъй като отпадните води се изливат директно в речното корито. Чуйте какво каза още Беширов пред Йовка Йовчева.
Поради пресъхване на речното корито в река Неделинска и пресъхването на река Тикленска, където са водните кладенци, вече няма достатъчно вода. Почти е бедствено положение, не почти е в Неделино обявено бедствено положение. Народът се принуди да търсиме в момента нови водоизточници в Балкана, откъдето можем да вкараме допълнително вода. Това беше абсолютен подвиг, който извършихме, но населението, след като разбра, че може и капка вода да се вземе, макар и малко, което няма да реши цяло въпроса, но ще облегчи още с един час водния режим. Намерихме сили и време и в рамките на 4-8 часа ние прокопахме 3 км канал. Търсим начин да захраним водоемите, но тъй като този канал 3 км беше изкопан, то е перуитовите тръби. Сега се налага още 1 км допълнително доброволен труд утре, което ще се продължи да се вкарат в новоизградените водоеми. Да можем тук в рамките на 3-4 дена да вкараме водата от този водоизточник в водохранилищата. Аз съм поискал днес спешна среща с министър председател, за което да му се обясни, защото аз вече 2 години го обяснявам и някои хора не искаха да ме разберат. В момента е необходимо по най-бързия начин тези два проблема да се реши. Единият дълбок сондаж да се бие, другия бента на река Неделинска и река Тикленска да бъде изграден по най-спешния начин. Когато един местен ръководител говори и някой не го чува, винаги нещата стигат до тук.
В момента на какъв режим са живеещите в...
Имаме заповед, което съм изпуснал и по квартали, едния 2 часа, на другия 4 часа, на другия 6 часа, на други по 12 часа не се качва вода, други 24 часа не получават вода в по-високите райони.
Корабоплаването по река Дунав търпи загуби заради ниските стойности на реката. Тенденцията е спадът да продължи и през следващите седмици. Очаква се до 2 дни нивото край Русе да слезе под условната кота 0. Пред Дарик директорът на Агенцията за поддържане и проучване на река Дунав, Русе, Георги Георгиев, поясни, че около 27 са критичните участъци между Силистра и Сомовит. Най-тежко е положението в района на Белене.
Надолу от лом на реката спада, Русещов е спаднал с 11 метра, което допълнително осложнява обстановката. Съжаление и тенденцията е към следващите 2 седмици да продължи да пада. Независимо, че в момента наблюдаваме една лека вълна в горната част Германия и Австрия, но тя не е с такива стойности, че да стигне до България, тя ще се размие някъде по пътя. И единствено да се надяваме за някаква влежна обстановка в Централна Европа, която да подхрани реката с необходимата вода. За последния път такова критично ниво ниско бяхме регистрирали през цялата 2003 година. Дори тогава ни регистрирахме и отрицателен рекорд. Примерно за Русия бяхме спаднали до 73 см под нулата. Сравнение днес е 10 над нулата, т.е. още 83 см по-ниско ниво. След 2 дена в Русия ще следим под кота 0.
Как се справят превозващите товари по Дуна в такава ситуация?
То е ясно за всички, че търпат някакви загуби, защото не могат с фален обем от възможности на плавателните средства да превозват товари в двете посоки по реката. Това означава по-малко товар да се остави в самия плавателен съд. И примерно един товар, ако можем да го превозим при нормални води с един плавателен съд, сега корабособствениците са принудени да си разпределят товара на 2, което допълнително скъпява към 27 критични участъка само в района от Силистра до Сомовит, където българска страна е отговорна, но между Сомовит и Силистра имаме още към 20, Абсолютно, може да се каже, че близо 50 препятствия от Тимок до Ново село тормозят кръвоплавателите. Като най-критично се остава положението в района на Белене. Понякога засядат самоходки, засядат и лични кораби, но бързо отсядат. Към днешна дата нямам информация някъде да е блокиран кръвоплавателната до седмова кораб.
Директорът на Агенцията за поддържане и проучване на Дунав в Русе Георги Георгиев в интервю на Йовка Явчева. 8 деца на възраст между 14 и 16 години бяха приети с симптоми на хранително отравяне в инфекциозното отделение на многопрофилната бургаска болница. Все още не е установена причината за състоянието им. Подробности от Красимир Калудов.
Малките пациенти са постъпили в много тежко състояние с висока температура, повръщане и разстройство. Децата са били на лагер в Приморско, а броя на лагерниците от групата им е около 100 души. Освен от 8-те пострадали, няма оплакване от други техни връстници. До момента от болницата не потвърждават, че става въпрос за салмонелоза. Клиничната диагноза, с която децата са приети, е бактериално-чревна инфекция с неуточнен произход. Очаква се да бъде направен микробиологичен анализ и едва утре ще стане ясно каква е причината за хранителното натравяне. В момента пострадалите деца са в добро състояние. Красимир Калудов, Дарик Радио, Бургас.
С наранявания и натъртвания в областта на главата и тялото е 9-месечното бебе, пострадало при катастрофата на магистрала Тракия край Ямбол днес следобед. Жената е с черепно-мозъчна травма, съобщи за Дарик говорителят на полицията Татяна Павлова. На двамата пострадали се правят допълнителни изследвания и рентгенови снимки. При инцидента е пострадал мъж, който след преглед е бил освободен. Водачът на джипа, 30 годишен, е отказал преглед и е на мястото на происшествието. На 276 км от автобана по-рано днес му катастрофира пловдивски джип, управляван от 30 годишен мъж. На място има полицейски екипи, които подпомагат движението, извършващо се само в едната лента. Информацията е на Яна Зафирова. Шофьорите могат да ползват алтернативен маршрут при ремонта на виадуктите при километри 61 и 67 от автомагистрала Тракия. Това съобщиха ден след 15-километровото задръстване в района вчера при вечер от агенция Пътна инфраструктура. Заради ремонтите от общо 4 ленти, без да се броят аварийните, трафикът се събира в 2 ленти и в час пик в петък в посока Пловдив и в неделя в посока София. Стават сериозни задръствания. Като алтернативен маршрут за пътуващите към Пловдив, от АПИ предлагат отклоняване от автомагистралата при пътен възел Мирово по главен път София-Пловдив, преминаване през градовете Момин проход Костенец Белово до Септември, от Септември отклоняване по път Септември-Виноградец през селата Злокучене, Карабунар-Виноградец до включване отново в автомагистрала Тракия. Пътуващите към столицата да ползват маршрута в обратния ред, възможни изходи са пътен възел Калугерово или този след него за Велинград. Обходният маршрут е с дължина 60 км и при идеални пътни условия и спазване на ограниченията на скоростта се изминава за около час. Пускането на магистрала Тракия е подействало негативно на туризма в Жеравна. Доскоро значителен брой от пътуващите за българското Черноморие туристи са посещавали легендарното градче, но сега предпочитат да не нарушават комфортното си пътуване по новия скоростен участък на магистрала Тракия и затова не се отбиват да разгледат планинското селище, разказа кметът Иван Димитров, още от Илия Вълков.
Веднага след пускането на последната отсечка на магистрала Тракия се е усетило намаляването на туристи в Жеравна. Търговските обекти, местните хотели и къщи за гости имат по-малко клиенти, разказа кметът на Жеравна Иван Димитров.
Пускането на магистралата веднага и директно се отрази на броя на посещенията. В търговските заведения, в къщите за гости посещаемостта силно намаля. Отклонението е около 40 км. От пътувачката е около 35 км до тук, по-рано, което беше пътния възел, от който се отклоняваше потока за Жеравна. А сега в момента отклонението е на още около 4-5 км от магистралата. Разбира се, не чак толкова. Като разстояние, промяната не е толкова голяма, но все пак човек вече качил се веднъж на магистралата, трудно би избрал по-тесните пътища за придвижване.
През лятото Жеравна се посещава от организирани групи на чужестранни туристи, които идват по българското Черноморие, но след ден престой те си тръгват. От кметството мисля да започнат туристическа рекламна кампания за Жеравна.
Обмислено въпроса нещичко да се направи по магистралата, нали, за реклама. Но какво да се направи? Тото и си е световна истина, че там, където е минала магистрала, района се е обезлюдил.
Около 550 лева средно са похарчили българите за лятна почивка, каза пред Дарик Румен Драганов от Националния борд по туризъм. Той разясни, че резервациите по интернет все още са рядкост у нас, въпреки нарастващата им популярност в световен мащаб. Павел Хаджиев информира.
Въпреки че е трудно да се направи извадка колко точно харчат българите за почивка заради различните социални класове и възможности, Румен Драганов представи следното.
Българите общо взето средно заделят по около 550 лева за почивка, като някои от тях тези пари ги харчат модулно, т.е. те отиват по няколко пъти, няколко уикенда, които прекарват на морето или на други места. Някои правят комбинация България и чужбина. Някои правят само чужбина, примерно Гърция или Турция, или само морето, но това е средната сума, общо взето около 550-560 лева.
Според Драганов, българите обичат да почиват на едни и същи места, защото се страхуват да не би да останат недоволни от новото. Страната ни тепърва следва да претърпи и бум на интернет резервациите.
И съответно в България, частта на тези, които правят резервации по интернет, заплащане по интернет, е относително доста малък. Около 29% са тези, които по принцип правят тази стъпка. Това е близо 50% по-малко от това, което е в Западна Европа все още.
Кризата се отразява и на планинарите. За поредна година от Българския туристически съюз отчитат спад на посещенията в хижите. В интервю за Дарик изпълнителният секретар на съюза Венцислав Удев обясни, че въпреки ниските цени на нощувките в туристическите хижи, любителите на този вид почивка през лятото намаляват. Поне 30 пъти е спаднал броят на организираните екскурзионни летувания в сравнение с годините преди 1989. От Българския туристически съюз се надяват туристическите пътеки да станат държавна собственост и поддържането на маркировката им да се финансира от държавата.
Отчитаме спад на посещение на туристите, въпреки че предлагаме атрактивни условия, цени, които могат да си позволят обикновените хора. Всеки си носи храна в раница, не мога да си позволи да се нахрани, да кажем в хищи и така нататък. Трудно е за обикновените хора, е много трудно. Ето казвам ви го така с голямо безпокойство. Намалението на потока се дължи на тежката криза, която сега в момента изживява страната ни. Най-ниската цена е 6 лева. В стая без санитарен възел, с етажен санитарен възли, 6, 8, 10 и 12 лева за организиране туристи в стая с белия глас с туалетен възел, без, разбира се, консумация на храна. Всички хижи работят, на всякъде има хижар, хижи са отворени, а независимо от така слабия поток, сезона минава успешно, важното е, че няма происшествие, всички се завръщат живи и здрави по домовете си. Екскурзионното летуване е български патент и беше една от основните форми за пребиваване в планината. Много отдавна се работи върху него, от 60-те години започна, но там източник за финансиране, за съфинансиране, самата издръжка на самия участник, идваше от бюджета на професионалните съюзи, от бюджета на просветата. Така че сега екскурзионното летуване просто ви е странно да ви кажа колко е намаляло. Намаляло е 30 пъти най-малко. Въпреки че, да кажем, едноседмично пребиваване в планината 7 дни, струва някъде към 170-180 лева. Това беше едно масово явление. Хижите пръщеха в ушеловете, просто нямаше място къде да се настаняват туристи. Такива времена имаше. Финансирането на маркировката много отдавна е спряло. Туристическите пътеки и пътища в България трябва да бъдат държавна собственост, за да се поддържа в началото. Надяваме се този тег да мине. Туристическата маркировка е животоспасяваща.
Изпълнителният секретар на Българския туристически съюз Венцислав Удев пред Йовка Явчев. Във вечерната емисия на Дарик още теми от страната. 12 години затвор получи 26-годишният Златко Костов за жестокото убийство на жена в карловското село Розино. Решението си Пловдивският окръжен съд взе при съкратено производство след направени самопризнания на извършителя. 43-годишната Златка Дурчева бе открита мъртва на 28 октомври миналата година в незастроено пространство в селото. Според полицията, трупът на жената е бил с над 10 прободни рани от нож. Според източници от полицията, в случая става въпрос за любовна история. Убиецът нанесъл един удар в рамото на жертвата, останалите са в гърба й. Дурчева има две големи деца на по 20 години. Съпругът й работи в медодобивния комбинат в Пирдоп. Районният съд в Пазарджик наложи най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража на Данаил Борисов, наемател на оранжериите за отглеждане на марихуана край село Мало Конаре. Съдът реши, че има обосновано предположение, че обвиняемият е извършил вменяването му престъпление и че има опасност да се укрие. Решението на районния съд може да се обжалва в 3-дневен срок пред окръжния съд в Пазарджик. Защитата на обвиняемия бе категорична, че ще настоява за по-лека мярка – подписка или парична гаранция. Оранжерията за производство на наркотични вещества бе разбита по време на акция на полицията в края на миналата седмица. На застроена площ от над 5 декара бяха открити над 152 кг полусуха листна маса с марихуана. Оранжерията е била оборудвана с сушилна система за напояване и камери за видеонаблюдение. Наемателят на оранжерията Данаил Борисов е роден през 1970 година, жител е на Пазарджик. Същият е криминално проявен, лежал е в затвора. Според полицията наел оранжерията за 7 месеца, но отглеждал насъжденията през последните два. По данни на жители на село Мало Конаре, в съоръжението преди месеци били отглеждани краставици. Информацията е на Пети Георгиева. Акцентът от чужбина. Инспекторите на ООН, които са в Сирия от 18 август с мандат да проучат дали войските на Башар Ал-Асад ползват отровен газ, бяха подложени на тежък обстрел тази сутрин, докато пътували към източен Дамаск. По сведения на опозицията, при нападение с отровен газ през миналата седмица, извършено от правителствените войски, са загинали повече от 1000 души. Пред руското издание Известия обаче Асад категорично отрече армията му да е ползвала химическо оръжие. В същото време режимът му е подложен на все по-осезаем международен натиск, а според източници от Белия дом, президентът Барак Обама е все по-близо до решение за ограничен военен удар по Сирия. Като съюзници на Америка в бъдещата атака се сочат Великобритания, Франция, Турция, Йордания и Саудитска Арабия. Германия също обяви, че би се включила, ако се намерят неопровержими доказателства, че войските на Асад са ползвали бойни отровни вещества. Подробностите от Николай Тихов.
Башар Асад е категоричен, че няма как войските му да са извършили нападението, в което го обвинява Белия дом. Пред Известия той обяснява, че тези обвинения са несъществени, тъй като в тях се съдържа твърдението, че нападнатите квартали са били под контрола на бунтовниците. Това не е вярно, обяснява Асад. Тези квартали са в непосредствена близост до нашите позиции. Как е възможно, която и да било държава, да ползва химическо оръжие или оръжие за масово унищожение, в местност, където са стационирани собствените й войски? В тези обвинения дори няма логика, твърди Асад. Подробното си интервю президентът обяснява, че за него не е чак толкова голям проблем екип с инспектори да събира сведения за газови нападения, а проблемът по-скоро е как тези сведения ще бъдат интерпретирани. Всички сме наясно, продължава Асад, че резултатите спокойно могат да се ползват, за да послужат на дневния ред на някои влиятелни държави. В същото време, декласифицирани документи на ЦРУ разкриват, че Вашингтон активно е подкрепил ползването на химическо оръжие още през 1983 от страна на тогавашния му съюзник Садам Хюсеин. Документите са публикувани в уважаваното американско издание за международна политика Foreign Policy. То разкрива, че Америка е имала неоспорими доказателства, че Ирак е ползвал нервния газ зарин и токсичния газ иприт. Това се е случвало не само по време на 10-годишната война срещу Иран, а и срещу собствения си народ по време на нападението в Халабджа през 1988. Иран още тогава е подготвил досие, което да представи пред Обединените нации. Докато Техеран неуспешно се е старал да намери доказателства за това обаче, в ЦРУ не само, че са знаели за тези военни престъпления на Садам Хюсеин, а през цялото време са снабдявали режима в Багдад с подробна логистична информация за движенията и позициите на иранските войски.
Отново у нас. Всички мечки и маймуни от Пловдивския зоопарк ще бъдат преместени по време на предстоящия ремонт до година, съобщи ресорният заместник кмет на Пловдив Розалин Петков. Мярката се налага, за да не бъдат стресирани животните по време на работата. От Министерството на околната среда и водите обещаха да ни помогнат с временното разпределение на животните по други зоокътове в страната, уточни още Петков. Ремонтът ще бъде извършен на два етапа. Първият предвижда разширяване и облагородяване на клетките и пространството на сега съществуващите съоръжения, а вторият – изграждане на аквариум. Кметът Иван Тотев обаче заяви, че за съжаление трябва да отпадне идеята за изграждане на стъклен аквариум. Имахме желание това да бъде най-големият аквариум в България и да гледаме различни морски видове, включително и акули, но се оказва, че не можем да си го позволим финансово, обясни кметът. Вместо аквариум ще бъде построена сграда, в която ще се прожектират научно-популярни филми за деца и ученици. Информацията е на Виктор Кадири. Българка тръгнала към Европа върху магаре, на очите и слънчеви очила, на краката и цървули, а посланието остава за зрителя. Това представлява една от множеството пясъчни фигури, разположени на територията на столичния Южен парк. Скулптурите тежат по няколко хиляди килограма и са част от фестивала Артфория, който има за цел да се включи в кандидатурата на София за Европейска столица на културата през 2019 година. Входът за деца е свободен, а всеки възрастен има възможност да разгледа произведенията срещу 3 лева, които пък ще бъдат дарени на деца в неравностойно положение. Повече за пясъчната изложба и благотворителната идея слушаме от Димитър Панев.
Десетина скулптури от пясък, всяка от които с тегло между 50 и 70 тона, посрещат посетителите на Южния парк в столицата. Направата на една такава фигура отнема от седмица до месец. Времето, за което тя ще се съхрани, обаче, зависи изцяло от климатичните условия, обясни Пламен Зарков, организатор на фестивала.
Всяка една скулптура е направена от твореца, така че да може да стигне до сърцето. Виждаме костенурката, която искаме да покажем, че трябва да внимаваме с ГМО. До нея е птицата на мисълта, която е каснала върху книгата. Това е голяма символика, тъй като искаме да подскажем на хората и на децата, че все още има и книги, нали, на този свят, не са само компютрите. А тук българката тръгнала към Европа с тъмни очила на магаренцето, с цървули. По този начин символизираме, че трябва да сме и подготвени, за да сме в Европа.
Изложбата има основно две цели, поясни Зарков.
Едната цел е да можем да съберем средства и да подкрепим един дом за лица в неравностойно положение, който се казва и нас не има, в Младост. А втората цел е да направим така, че хората, които идват тук, да се докоснат до това изкуство, до магията на пясъка. И най-вече децата да могат да дойдат тук и да се опитат да направят фигури.
Според специалистите, ако времето се запази слънчево, посетителите ще могат да се радват на пясъчните изведения чак до края на есента.
Точно преди 23 години в центъра на София пламва бившият партиен дом. Повече от 30 години там е съсредоточена цялата власт. До този момент сградата е символ на ръководната роля на БКП и опожаряването й предизвиква изключително остри реакции. Виктория Нинова по темата.
Хулигани нападнаха сградата на Висшия съвет на БСП. Изхвърлени и изнасени бяха бутове, шунка, колбаси, алкохоли.
Така започва централната емисия новини на държавната телевизия преди 23 години. На 26 август в късния следобед площадът пред партийния дом е изпълнен с хора. В средата на площада, точно пред самата сграда, е Пламен Станчев, малко известен млад активист от така наречената инициатива за гражданско недоволство. Твърди, че ще се запали, ако петолъчката, символ на чужда държава, не бъде свалена. Той се полива с бензин, според някои свидетели обаче това е вода. Николай Гацов е бил до него в този момент. Днес той се връща 23 години назад.
Не мога да кажа, че някой ни организирал, кой не ни повика там. Разбира се, вопъла на Радой Ралин, всички са го чули, но аз вече бях на площада и какво беше, но ние превзехме, нападнахме сгради и искахме да я превземем. В същия момент сградата пламна отвътре. И ние дори се смеехме, викаме, някой ни помага отвътре. Сега има интерпретация, че някои от нас били минали отгоре през топлата връзка и били започнали пожар отгоре. Това са смешни работи. Топлата връзка трябваше да минеме през дирекция на полицията.
Днес хората все още си спомнят онази лятна вечер, когато сградата на властта избухва в пламъци.
Замазаха следите и нищо не се разбра. Еми не беше приятно. Каквото и да е, това си палеш на сграда, независимо дали е на бившия партиен дом или на нещо друго.
Това вече палене малко е странничко.
През 1999 година партийния дом е ремонтиран на стойност 40 милиона лева. Петолъчката днес се намира в музея на тоталитарното изкуство.
Още от новините, темите и коментарите от деня ще намерите на dariknews.bg. Звукорежисьор е Ралица Георгиева, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петър Селов, от мен спокойна вечер.
Времето.
През нощта ще бъде ясно, утре преди обяд слънчево. След пладне над северна България и планините ще се развива купеста облачност, по-значителна при вечер над крайните северозападни и североисточни райони, където е възможно да превели краткотрайно. Температурите ще останат без съществена промяна, предимно между 31 и 36, в София около 30 градуса. По Черноморието между 27 и 31, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето утре ще бъде около 2 бала.
Дарик на живо в интернет. Слушай на darikradio.bg. Пътната информация.
Подани на СВА агенти пътни инфраструктури и Центъра за информация на пътна полиция, според неравности на пътната настилка е въведено ограничение на скоростта на автомагистрала Тракия на територията на Пазарджишка област. За аварийно-ремонтни дейности на автомагистрала Люлин е ограничено движението с активната лента в лявата тръба на първия тунел в посока София. Ремонтни дейности се извършват на пътя Елена Сливен, Ребърково и Лисейна, Асеновград, Смолян и Варвара, Велинград и Ондолан. Затворени са проходите с Тишки, Върбишки, а през Юренски е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса на 10 тона през проходите с Радица, Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, на 200 тона през следващите проход. Затворени са следните пътни участъци: Царски двор, Драганово, Каблешково, Върбино, Казачево, Дебнево, Велчево и Судово по Приморско, привил на селище Каваците. Въведено е ограничение за движението на тежкотоварни автомобили по републиканската пътна мрежа за интервала от 16 до 22 часа в петъците и съботите и от 14 до 20 часа в неделите в периода 7 юни – 30 септември. Сега ви съветвам преди да потеглите на дълъг път да проверите изправността на сведението, състоянието на гумите и нивото на маслото в двигателя. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.